parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto Radio Varsovio, hodiaŭ tute aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot bonvenigas ĉiujn aŭskultantojn, kie ajn atingas ilin nia voĉo. En la 1194 Esperanto-elsendo vi trovos gesinjoroj aktualaĵojn, sciencbultenan temon, ĉifoje pri interesa medicina eksperimento. Post iom pli ol du semajnoj denove ni rekte surloke fizike renkontiĝos dum Arkones en Poznano. Tiuokaze nia antaŭmikrofona gasto estas la ĉeforganizanto de la artaj konfrontoj en Esperanto, Tobiasz Kazimierski. La programon tradicie komencas aktualaĵoj.
La demografiaj problemoj enzorgigas ne sole polajn aŭtoritatojn. Laŭ Steven Mosher, la prezidanto de la Populacia Esplorinstituto, la longdaŭra problemo de la homaro ne estas, ke estos tro da infanoj, sed tro malmultaj. Tro malmultaj infanoj por plenigi lernejojn kaj universitatojn, tro malmultaj junuloj por nutri homojn, tro malmultaj paroj aĉetantaj hejmojn kaj duan aŭton. Lian opinion citis Jack Bingham de LifeSite News. Tiu scenaro povus signifi, ke estos tro malmultaj konsumantoj kaj produktantoj. Mosher antaŭvidas, ke la kolapso de eŭropaj merkatoj kaj la ekonomia stagno de Japanio vastiĝos tra la mondo, influante kaj Usonon kaj la ceteran mondon. Bingham, krom la opinio de Mosher, citas demografian analizon el la revuo The Lancet en 2012, kiu elmontras, ke la mondo spertos fortan malkreskon de la loĝantaro ene de kelkaj jardekoj. Dume la aŭtoroj de ĉi tiu analizo antaŭvidas, ke la homa populacio kreskos konstante ĝis 2064, post kiam ĝi atingos ĉirkaŭ 9,73 miliardojn da homoj. Ĝi komencos malkreski pro malalta fekundeco. Tio signifus, ke antaŭ la jarcent fino la homaro malkreskos je pli ol miliardo da personoj.
Lau expertoi de la Mediprotecta Banco, la apogeum de inflazio in Pollando oni notos en septembro, cae gie galos ale circa 16,5%. Lau la cefa statistica officeio, fine de septembro la presoi altigis compare iaron postiaro je 16,1% iare. Temas pri la plej alta inflazio ec de marto 1997, ciam gi egalis al 16,6%. En la dauro de la jaro plej rapide crescis la prezoj de energio, fueloj kaj manĝaĵoj. Povas esti, ke tiuj donitaĵoj devigos la konsilion de monpolitiko de nove altigi la interesajn indicojn. Laŭ ekspertoj malpli ol 7% inflacio estas atendata nur en decembro 2023.
Laŭ la decido de la Eŭropa Komisiono, la internacia konsorcio EU-Green, al kiu apartenas la Naturscienca Universitato en Vroclavo, ricevis la statuson de Eŭropa Universitato. EU-Green estas la Eŭropa reto de universitatoj por daŭripova kresko, inkluziva edukado kaj medio, en kiu krom la Vroclava Naturscienca Universitato, troviĝas Universidad de Extremadura el Hispanio, kiel konsorcia gvidanto, kaj pliaj el Francio, Portugalio, Germanio, Italio, Svedio, Irlando kaj Rumanio. La reto de la Europaj universitatoj ebligas al studentoj diplomitigi kombinante studojn en pluraj uniaj landoj kaj evoluigas internacian konkurencon inter ili. La unuaj konsorcioj de CEP estis elektitaj en 2019. Jaron poste alla reto aliĝis 24 aliaj. En augusto la Europa Komisiono anoncis la rezultojn de la nunjara varbado. Al la reto de Europaj universitatoj aliĝis 13 polaj universitatoj, inter ili la Naturscienca Universitato el Vroclavo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ĉar antaŭe ĉiam solis mi la feliĉon trovi mi ne sciis. Dank al vi mi ekgustumis ĝin. Ravegaj tagoj ĉi, belegaj tagoj ĉi, similaj nun ne konas kalendar. Dum vi instruis min, karese nomi vin, por mi rezignis vi pri amikar. La 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 Junuleco jam trapasis for, ke revenos iam hor plezura. Esper plenas ĉiam mia kor. Ravegaj tagoj ĉi, belegaj tagoj ĉi, similaj nun ne konas kalendar. Dum vi instruis min, karese nomi vin, por mi rezignis vi pri amikar.
Pri ravegaj tagoj kantis Susana Zuza Kornicka. La canzono devenas el ŝia kompakta disko Malsato de Espero. Parolas por la retradio en Esperanto, kaj nun bonvolu konatigi kun nia nunsemajna sciencbultena temo.
Milionoj da homoj perdas komplete la vidkapablon pro malsanoj de korneo. Ofte la unusola maniero por ĝin reakiri estas la transplanto. Bedaŭrinde pro manko de korneo donantoj, la plej multo de tiuj, kiuj tion bezonas, neniam povas je tio kalkuli. Ĉi tio povas tamen ŝanĝiĝi danke al la arte faritaj korneoj. En Irano kaj Hinda Unio okazis pilotaj eksperimentoj kun la partopreno de 20 pacientoj, al kiuj estis transplantita artefarita korneo, post kio ili akiris la vidkapablon. Kiel sciigas Nature Biotechnology, la rezultoj elmontras, ke eblas krei biomaterialon, kiu plenumas ĉiujn kriteriojn por homa enplantaĵo, kiu povas esti amase produktita kaj konservata ĝis 2 jaroj. Aldonendas, ke la naturaj korneoj povas esti uzataj nur dum 2 semajnoj. Tio signifas, ke eblas ĝin apliki al multaj homoj, kiu suferas la vidproblemoj. La pilot programon autoras sciencistoj de la Sveda Universitato Linko Care Life Sciences AB, la Medicina Universitato de Teherano, la Tuthindia Instituto de Medicina e Sciencoi, kai la Medicina Universitato de Tabrizo en Irano. Kiel dirite, la experimenton partoprenis 12 pacientoj, el kiuj 14 estis blindaj pro la progresinta lezo de keratokonuso, kaj 6 sojlis la vidperdo. Post la operacio, ĉiuj reakiris vidkapablon, kaj krome ne aperis ĉe ili ajnaj komplikaĵoj dum la sekvaj 2 jaroj. Post la transplanto, la pacientoj devis apliki okulkuracajn gutojn dum 8 semajnoj por malhelpi rifuzon de la arte farita korneo. Tio estis plia sukceso, ĉar post la transplanto de la natura korneo, la imunrifuzajn medikamentojn necesas apliki dum jaroj. La aplikataj artefaritaj korneoj estas faritaj el kolageno akirita el la porka haŭto, kiu signifas ke la materialo estas facile havebla kaj malmulte kosta. La proceduro de transplanto mem alportas pliajn avantaĝojn. En tiu metodo ne necesas forigi la korneon de la paciento. Dank al malgranda incizo, plej ofte helpe de lasero, la enplantaĵo estas enmetata sen probleme. La simpleco de la proceduro signifas, ke artefaritaj korneaj transplantadoj povus esti farataj eĉ en malpli grandaj, malpli bone ekipitaj medicinaj centroj. Sciencistoj atentigas tamen, ke estas necesaj pliaj ampleksaj klinikaj provoj de la nova metodo. Tamen necesas aldoni, ke ĉirkaŭ 12,7 milionoj da homoj en la mondo suferas okulmalsanojn, kiujn eblus resanigi per transplanto de artefarita kolagena korneo. Nur 1 je 70 homoj povas kalkuli je transplanto de ĉi tiu organo. 1 miliono da homoj ĉiujare perdas la vidkapablon pro korneo malsano. La situacio estas precipe malfacila en la landoj kun malaltaj enspezoj. Pli ol duono de la monda loĝantaro tute ne havas aliron al ĉi-specaj medicinaj servoj. Do evoluigo de malmultekosta, efika kaj facile havebla artefarita korneo, kiu povas esti enplantita en relative simpla maniero, povas helpi al milionoj da homoj.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Post pauzo arkonis alivorte artaj konfrontoj en Esperanto en la pola Poznano revenas en la nuna jaro. Ni memorigu, ke temas pri sendependa cultura kaj esperantista aranĝo, kiu estas ankaŭ delonge granda manifestiĝo de la Esperanto-kulturo. Arkones revenas kaj ni ege ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono la ĉeforganizanton Tobias Kaĵmierski. Diru al ni
bonan vesperon al vi, Barbara, kaj al ĉiuj aŭskultantoj.
Koran dankon, bonan vesperon en aliaj mondopartoj. Eble estas alia tempo, sed ne gravas. Kiam okazos la nunjara Arkones?
Arkones revenas en la sama loko, do en Poznano, en la fervojista kulturdomo, kaj ĝi kiel kutime okupos la lastan semajnfinon de septembro, do inter la 23 kaj la 25 de septembro, tuj post la sesio de interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznań.
De multaj jaroj tiel okazas, ke Arkones kvazaŭ estas iu apogeo kultura post tiu ĉi sesio. Kompreneble Arkones havas multe pli longdaŭran historion, sed nun estas des pli ĝoige, ke ĝis kiam daŭras la studoj, Arkones estas tiu ĉi evento, kiun povas partopreni la studentoj, sed ankaŭ al kiu kaj studentoj kaj profesoroj povas kontribui. Do eble ni diru kelkajn vortojn pri la programo, ĉar jam antaŭ kelka tempo okazis la anonco, ke Arkones revenas, do ĉiuj scivolas pri la programo.
Jes, fakte mi anoncis, ke ĝi revenas kun multe da entuziasmo. Poste ni Ela Malik, Ilona Kutne, Patro, kaj filino Kornicce, do spesze kaj Zuza, kaj komplenebe Wiesław Lipner, sed nianka ulicewis promeson de nianowa poznana esperantistino Oksana Kowalivska, ke si helpos, si fugis de milito en Ukrainio, ci jare en marto, kaj mi trejojas, ke si povas helpi. Programo konsistos en diversaj blokoj aŭ partoj, kiel kutime, do estos parto arta, scienza kaj kultura. Ni daŭre akceptas proponojn al la programo, tamen jam nun unu monaton antaŭ la aranĝo ni havas jam pli ol 30 horojn de la programo entute. Se estas eventuale artistoj kiuj aŭskultas nin, speciale tiuj kiuj povus proponi iun kontribuon al la muzika parto de Arcones, tiam ili estas bonvenaj, ĉar tio ankoraŭ iomete mankas. Sed krom tio ni ricevis plurajn programproponojn de studentoj kaj de profesoroj de interlingvistikaj studoj. Do tiu parto estos ege interesa, abunda, kaj la kontribuantoj estas plurnaciaj, etnaj, venas de ĉiuj flankoj de la mondo, kaj ĉiare nur malgrandparte, tamen iomete ni volas eksperimenti kun retaj kontribuoj, kaj en tiu ĉi momento ni planas montri unu muzikan kontribuon, kiu venas de studento de la interlingvistikaj studoj. Devas esti ankoraŭ konfirmita, sed ni ege esperas, ke ĝi okazos. Temas pri kontribuo de Benua Stasiaĉek. Krome estos kelkaj retaj prelegoj kaj prezento de la filmo, kiu estis farita speciale por antropologiaj studoj de unu novpakita esperantistino, kiu parte registris tion ĉarman filmon ankaŭ en Polando.
Mi komprenas, ke temas pri la retaj kontribuoj, sed ne pri la ebleco partopreni la nunjaran Arcones rete.
Ne, partopreno estas nur fizika. Ni registros kelkajn partojn, sed ni ĉiuj kredas, ke nenio povas vere anstataŭi la veran fizikan kaj surlokan kontakton de homoj. Do por nun ni restas ĉe tiu tradicia formo. Ni faros kelkajn eksperimentojn kun interretaj kontribuoj, tamen ni ne intencas fari etan Arcones. Temas ankaŭ pri tio, ke ni ŝatas renkontiĝi tien, sed ankaŭ ni ne vere esploris pri teknikaj ebloj de sendi ĉion. Ni restas iom tradiciaj.
Mi volis demandi vin pri la kulturaj allogaĵoj, do jam mi scias, ke vi daŭre atendas sin anoncon de la aparte muzikaj trupoj.
Tio veras, do ĉiuj povas nun jam konsulti la programon de la aranĝo en la reto en nia retejo arcones.org, kaj oni vidas, ke ni havas nur kelkajn muzikajn kontribuojn, kelkajn plia jam survojas, sed ni kredas, ke ni havas kapaciton ankoraŭ oferti iom pli vastan muzikan programon. Por nun sin anonci Zuzana Kornicka kaj Anjo Amika. Zuza estas tradicia kaj Anjo Amika estas ankaŭ ofta gasto, kaj tria koncerto de Benua Stasiaĉek estas io nova, sed tio estos reta kontribuo, do tamen iom alia etoso, alian etoson ni povas atendi. Krome estos prezento de indonezia muziko kun mallonga prelego pri tio, kaj ankaŭ programero pri dancoj en la rondo, cirklo dancoj de Danuta Lake.
Kaj la interesiĝo ni eksis relative antaŭ nelonge, ke Arcones efektive ĉi-jare okazos fizike.
La lasta Arcones, la 30-kvina, okazis en 2009, do temas pri trijara paŭzo.
Do estas relative granda paŭzo, ni des pli ĝojas, ke ni povos ĉiuj re-renkontiĝi. Kaj ĝis nun kia estas interesiĝo de la publiko? El kiom da landoj?
Ĝis nun ĉirkaŭ 60 personoj sur la retejo, estas iom malpli, sed mi scias pri almenaŭ kelkaj, kiuj venas aŭ eĉ kontribuas al la programo, sed tamen ankoraŭ ne plenigis la aliĝformularon, kaj ni atendas pliajn. Do kredeble Arcones estos malpli granda ĉi-jare, sed ni tamen decidis, ke ni devas daŭrigi kaj okazigi ĝin, ĉar pli longa paŭzo ne estus bonvena.
Do, temas pri tio ke ni ĉiuj sopiris, mi mem sopiris, kaj mi ŝatus atentigi niajn aŭskultantojn, ke por decidi partopreni la nunjaran arkon, estas ankoraŭ kelkaj semajnoj, valoras do pensi pri bona flugkonekto el aliaj landoj, valoras pensi pri aliĝo, valoras renkontiĝi en tiu ĉi tute aparta etoso de sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo en Pollando, kiu siatempe akiris la premion de Antoni Grabowski.
Yes, tio estis antaŭ pluraj jaroj dum la UKO en Hanojo.
Tio devantigas nin memori pri la evento kaj partopreni ĝin kaj al ĝi kontribui. Tobias Kaźmierski, koran dankon pro la renkontiĝo kun la espero, ke kiam efektive ni renkontiĝos en Poznano, estos multe pli da partoprenantoj kaj contribuantoi.
Tion mi esperas, ni bonvenigas ciuin, kai ni invitas vin aligi, kai visiti la retpagion por contincigi ke la programo estos simple bona. Do, dankon pro la intervjuo, kai bonvenon.
Gis la. Dum la sama semen fino kiel arkones en Hachio Oji, Japanio renkontiĝos esperantistoj dum la 109 Japana Esperanto Kongreso, auspiciita de Nacia Federacio de UNESCO Asocioj en Japanio, la Japana Pen Klubo, la Japana Fonduso. Ĝia temo estas nova erao de komunikado kaj Esperanto post coronavirusa pandemio. La congresso casos fisica cae rete, la reta partopreno, sen paga, celas exterlandain esperantistoin, ciui tamen devas sendi sian retan aligion plei laste la decan de septembro 2022. Detaloi trovidas en la pagio ho-to-to-po-so 2.2 io-e-co punto joei.oro.jpo. Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Se ĝi plaĉis al vi, ne avaru reagajn mesaĝojn kaj ne forgesu subteni nian laboron per via donaco ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.